mon père.
Kõigepealt sellest, millest saade räägib. Keskkonnaministeerium kavatseb muuta looduskaitseseadust niimoodi, et kaitsealuseid maatükke ei saaks enam riigi maa vastu vahetada. Vabariigi valitsus kiitis heaks kiirgusohutuse riikliku arengukava rakendusplaani. Räägime pikemalt Eesti meremuuseumist, kõigepealt lennusadama angaarid unikaalsest mereküttest ning siis püsiekspositsiooni nii-öelda esimesest poolest. Kuna on looduskaitsekuu ja keskkonnaamet kutsub matkadele, neid on võimalik teha ka pühapäeval veel, sellel nädalavahetusel oli selline suur matkatsükkel, siis Maa-ameti koduleheküljel on olemas kaart, mille abil saab vaadata, et ei satuks niisugusesse piirkonda kõndima, kus inimeste jalg ei tohiks astuda. Mina olen Hillar Peets.
Maapäev.
Keskkonnaministeeriumil on kava muuta looduskaitseseadust niimoodi, et kaitsealuseid maatükke ei saaks enam riigi maa vastu vahetada. Nii et siis riik ostab vajaduse korral kinnistu küll ära, ent selle tehingu järjekord on aastate pikkune. Aga muidugi, kas niisugune tegevus on nüüd siis põhiseadusega kooskõlas? Juhul kui kinnistul avastatakse looduskaitsel olevaid objekte ja rakendatakse majandustegevuse piiranguid, on riik nii-öelda kohustatud maa välja ostma. Praegu on selleks kaks viisi, millest esimene ehk siis tasaarvelduse puhul vahetatakse looduskaitsel olev kinnistu riigi maa vastu. Aga muidugi on nüüd probleem selles, et tasaarveldusega ei hüvitata hinnavahet. Tegelikult on riik loonud ka tingimuselt oksjonilt korraga mitme maatüki vahetamiseks, aga siin on muidugi ajaline piirang selles, et tehing peab toimuma 5 päeva jooksul. Aga näiteks, kui nüüd siin riigile jääks looduskaitsel oleva kinnistu hinna võrra näiteks ettemakse, siis omanik saaks ta hiljem kasutada, aga selle asemel näeb Keskkonnaministeeriumi koostatud seaduse muudatus ette tasaarvelduse kaotamist. Keskkonnaminister Keit Pentus ütles, et seadust muudetakse selleks, et riigi maaga tehtavad tehingud oleksid selged. Ja minister ütles, et selge on, et need, kes on varasemat süsteemi oma kasu püüdlikult kasutanud või kavatsenud seda teha, on muidugi seirase muutuse vastu. Pentuse sõnul on riigil praegu ja ka edaspidi kohustus looduskaitse alla võetav maa välja osta, kui majandustegevus muutub seal võimatuks. Ja see on tasaarvelduse kõrval teine moodus maa eest tasu saada. Nii et kui senised õigusaktid lubavad omanikul tasaarveldada või saada hüvitist maatüki eest, mis oli juba ostmise ajal looduskaitse all ja ostetud enne 2007. aastal, mil seadus muutus, siis on Keskkonnaministeerium esitatud eelnõu tagasi ulatuv. Ja keskkonnaminister Keit Pentus ütles, et kui keegi on aga ostnud endale maa, mis juba ostuhetkel on looduskaitse all ja kus on majandustegevus varasemalt keelatud, siis ei ole mitte millegagi põhjendatud, et maksumaksjate raha kulutatakse selle maa ostmiseks. Nii et maareformiga seoses on olnud tegelikult väga palju sellist, mida on praktika toonud välja ja selle tulemusel on tehtud seadusesse muudatused, et seadust oleks võimalik siis niimoodi rakendada, et oleks kõigile arusaadav. Ja aastate jooksul on maareform elanud üle mitmeid muudatusi. Jüri Raidla oli üle 20 aasta tagasi maareformi loomise juures ja loomulikult ei olnud siis võimalik ette näha elust tulenevaid vajadusi. Kuid tulenevalt igapäevase elu vajadustest on maareformi pidevalt lihvitud.
Reform on oma iseloomult unikaalne, vägagi erinev sellest esimesest reformist, mida Eesti Vabariik viis läbi aastatel 1920-1937. 19 võeti seadus vastu, 20 teelt reform algas. Ta on unikaalne, ta oli suure mahuga ja protseduuriliselt keerukas. Erinevaid andmeid on olnud, kuid mina olen kätte saanud andmed, et enne okupatsiooni oli äraomaduses Eestis 210 000 kinnistut. Mis isenesest demonstreerib juba seda, et tagastamisega seonduvad probleemid ei olnud mitte ainult sisult keerulised, vaid ka mahuliselt suured. Kindlasti tuleb tähele panna seda, et tegemist ei ole olnud pelgalt majandus- ja õigusküsimustega. Ma arvan, et majandus- ja õigusküsimused Eesti viimase maareformi puhul võib-olla, et isegi on olnud mõnevõrra teisejärgulisemad. Eeskätt on see reform olnud seotud poliitiliste, eetiliste, sotsiaalpsühholoogiliste ja ajalooliste probleemidega. Ja jällegi, kui valude kontekstis ka võludest rääkides, ma julgen arvata nii tollase ministrina, hilisema advokaadina kui ka kodanikuna, et selles osas selline väga õrn, kuid see tasakaalupunkt leiti. Ja seda tasakaalupunkti on õnnestunud säilitada minu arusaamist mööda kuni tänase päevani. Elluviijatel, kohalikel maavalitsustel ja maaametil ei olnud ega saanudki olla kogemusi. Veel korda tegemist oli unikaalse protsessiga. Selle ajal ei olnud võimalik mitte midagi sellist õppida ka välismaalt, sest seda välismaad, kust sellist maareformi õppida ei olnud olemas. Me ei olimegi see välismaa, kes tegelikult esimest hulgas tõeliselt radikaalset maareformi hakkas läbi viima ja välja töötama.
See maareformi seadus, mis nüüd esialgu siis sündis, oli tegelikult paljuski selline üldisem ja hilisem praktiline kogemus ja vajadus näitas siis, milliseid täpsustusi tuleb ellu viia. Ja siin siis võib nüüd öelda taas, et jah, et aga Eestil ei olnud ju tegelikult tõesti kuskilt eeskuju võtta, kui ta niisuguse reformikava käivitas.
Jah, see on tõsi. Aga ma olen ka seda meelt, et seadust algselt ei oleks saanudki väga detailseks teha. Sest reformiseaduse eripära ongi see, et reformiseadus peab kujunema koos reformi protsessi endaga. Kui algselt püüda kõik läbi mängida, olgu see siis 2 mehe või 10 inimese visioonis, siis vigade hulk tuleb lihtsalt ära arvamatult suur. Ja reformiseaduste puhul loogika on see, et palju mõistlikum ja palju valutum subjektide jaoks on reformiseadusi täiendada, kui neid muuta. Ja seetõttu ka algselt üldisema seaduse vastuvõtmine on olnud igati põhjendatud. Tõsi on see, et menetlusprotseduure ei jõutud tõesti 1991. aastal piisava täpsusega läbi mõelda ja kirja panna, kuivõrd väga tähtis oli saavutada poliitiline otsustus, mis maareformi seadusesse kätketi. Üks asi on nendest seaduse sätetest jäänud mulle tegelikult kriipima, nii tollasest ajast kui ka hilisemast praktikast. Me oleme olnud nii tollal reformiseaduste välja töötamisel kui ka hilisemal ajal pidevalt mingisuguste tähtaegade müstifikatsiooni nagu küüsis. Et noh, nii nagu mina ära Uluotsa küsimusele vastates püüdsin vältida vastust, et see reform kujuneb pikaks. Nii on püütud ka kogu aeg nii-öelda selgelt üle mõistuse optimistlike tähtaegasid reguleerida või paika panna. Ilmselt sel hetkel juba teades, et see ei toimi. Ma juhin tähelepanu näiteks, et kui maareformi seaduse nii-öelda suhteliselt lõplik versioon 5. septembril 1991 tuli ülemnõukogu laudadele, siis ette nähtud nii-öelda tagastamise avalduste esitamise tähtaega oli, mis te arvate, mis? 27. detsembril 1991. Hiljem see taandus nii-öelda vastuvõetud versioonis 1. märtsiks 1992, kui ma mälu ei peta. See teatav selline poliitiline surve, et teeme asjad ära kiiremine, kui tegelikult gravitatsiooniseadused seda võimaldavad. See on olnud omane kõikidele põlvkondade poliitikutele, nii meie põlvkondadele, kes me 90. aastate algul sellega tegelesime, kui ka hilisematele põlvkondadele. Ega siin muud taga ei ole kui tegelikult tähtaegade populism. See tähendab, poliitikud peavad ka tähtaegade kaudu püüdma meeldida nendele, kellest nad sõltuvad ja selleks on rahvas. Maa mõõdistamise eest tuli tasuda. Ärgem unustagem, et algaastatel oli tasumise potentsiaal. Eestis inimestel mõistetavalt väike. Ja hiljem loomulikult seda regulatsiooni parandati, kuid kahetsusväärsel kombel algul ta selline siiski oli.
Nõukogude ajal oli maaga nii mõndagi juhtunud, omanikud olid vahetunud, palju oli ehitatud juurde, maad oli tagastatud juba ka taluseaduse alusel, nii et üldiselt oli olukord üsna keeruline ja neid probleeme, mis vajasid lahendamist, oli väga palju ja vaidlused kestsid pikalt. Kusjuures keerulisemalt pole tänasenegi veel saanud lahenduse?
Ühelt poolt need vaidlused on hea, et nad on toimunud sellisel viisil, nagu nad on toimunud. See tähendab kohtulikult. Mitte nii, nagu ühes ilises artiklis keegi kirjutas, ma kahjuks autorit ei mäleta, et 90. aastate keskel oli levinud selline anekdoot, et kui omanikud omavahel kokku ei leppi, las lähevad kaigastega metsa, vaatan, mitu tagasi tuleb. Õnneks Eestis nii ei toimunud. Ehk ei olnud maareformi ega ka omandireformi käigus mingisugust oma abi ega oma voli, vähemasti mitte sellisel viisil, mis oleks leidnud nii-öelda üldist või sellist skandaalset kajastamist, vaid vaidlused lahendati tsiviliseeritud ja demokraatlikul viisil kohtutes. See jah, ta kindlasti demonstreeris ja demonstreerib jätkuvalt õigusriikluse võidukäiku Eestis, kuid ta kajastusel kombelt teatavas ulatuses muidugi on reformi protsesse aeglustanud. Omaniku ja kasutaja vahel tuli väga palju leida kompromisse loomulikult. Loomulikult uus reform ei tohtinud sünnitada uut ülekohut, me teame, et kahesuusel kombel teatavas ulatuses seda nagu nii kahjuks juhtub. Lähtumine endiste omanike õiguste järjepidevusest ja praeguste kasutajate seaduse kaitsud huvide vahel saavutati kompromiss. Siin on päris selline fundamentaalne nõnda nimetud kahe hektari reegel, mis muide töötas kahes suunas. Üks oli nii-öelda maja ja hoonet elamu omanikel, kes siis olid oma maja ehitanud võõrale maale, kuid oli ka teine kahe hektari reegel. Kui endisel omanikul, kellel oli tagastamisõigus, oli juhuslikult see maa taluseaduse alusel juba antud põliskasutusse, siis oli tal nõnda nimetud elukohaõigus saada ikkagi sellest samast maast kaks hektarit. Ehk see kahe hektari reegel on mõnevõrra sümboolne, kuna ta näitab sellist kahesuunalist liiklust kompromisside saavutamisel. Samuti maa tagastamine võimalikult endistes piirides, kuid see juures lähtudes maakorralduse nõuetest. Ja olgu märgitud, et ka 96. aastal sisse viidud +/-8% reegel tegelikult ju aitas maade tagastamist läbi viia ka nii-öelda maakorralduslikult mõistlikult. Põllumajanduslik mure ja 5-aasta reegel. 5 aasta jooksul pärast põllumajandusmaa tagastamist on kohustus jätkata põllumajandusega tootmist, tõsi küll, mehhanism selle kohustuse tagamiseks ju täielikult puudus. Nüüd seda reeglit enam ei ole, muidu ma oleks öelnud, et see mehhanism puudub juba tänini. Oli teatav hirm ka kapitalismi ees. Tagastatud maade omanikud ei tohtunud maareformi seaduse jõustumisest alates 5 aasta vältel seda maad võõrandada. Välja arvatud kohalikul omavalitsusele, kellel oli siis õigus ja kohustus seda maad välja osta. Küsimus muidugi jääb ajalooliselt igavaseks vastuseta, mille eest nad seda küll teinud oleksid. Nüüd kõikidel kompromissidel oli väga selge tähendus. Ühelt poolt õigusliku lahenduste seisukohalt, kuid teiselt poolt ka sotsiaalse rahu saavutamise seisukohalt ja hoidmise seisukohalt. See oli omaette eesmärk ja see saavutati seetõttu ka deklaratiivsed kompromissid, mida me tagantvaatest täna võime võib-olla mõnikord lugeda muigega, olid väga selgelt oma selge tähendusega.
Maareformi on läbi viidud 20 aastat ja ta kestab siia maani. Kuivõrd me peame siis nüüd selle üle muret tundma või milline see probleem siis on, et kas see on valu nii-öelda, kui me maareformi kulgu hindame ja püüame tema käiku kuidagi iseloomustada sõnades?
Tõsi, kodanikud on tõenäoliselt oma reformi lõpetanud. See, mis on veel tegemata, puudutab kohalike omavalitsusi riiki. See tähendab, seda on seotud inimestega mõnevõrra kaudsemalt, mitte otsesemalt. Maareformi seadust on muudetud 43 korda, seda tuleb vaadata nii positiivse kui negatiivsena. Positiivsena see tõttu, et meie seadusandja on võimeline olnud pidevalt olukorrale reageerima, negatiivsena see tõttu, et lihtsalt see on muutnud reformi protsessi jälgimise, järgimise ja realiseerimise keerukamaks. Passiivsete maaomanike hulk kujunes siiski kahetsusväärsel kombel mõnevõrra suuremaks, kui me algul seda karta oskasime. Maareformi ja põllumajandusreformi koordineerimatus tegelikult tõi kaasa vahepealsetel aastatel Eestis päris suure hulga söötispõldusid. Tõsi, tänane põllud enamuses ikkagi on juba üles haritud. Õigustatud isikute liiga suur ring tekkis kahtlemata, seetõttu ei olnud võimalised sageli ka sugulased, kes varem ennast ei tunnud, said tegelikult 11 tundma sageli läbi maatülide ja see on kahtlemata valus aspekt. Kohalikud omavalitsused on olnud tegelikult neile vajaliku maa munitsipaliseerimiseks üsna leiged. Nad on olnud väga altid munitsipaliseerima seda maad, mis tegelikult nendele otseselt nagu vaja ei ole olnud. Maareformi regulatsioon on kahtlemata oma eesmärgi täitnud ja see on väga hea, et seda on võimalik täna niimoodi resumeerida. Maa jõudis sinna, kuhu ta pidi jõudma. Reform pani aluse laiapõhjalise omanike struktuurile Eestis ja tekkis ka sujuv kinnisvaraturg. Esmane maaturg kujunes Eestis suuresti kodanike turuks. See printsiip on Euroopale võõras, kuid ilmselt postsovjetlikul ühiskonnal, nagu Eesti seda oli, väga vajalik, et see nõnda kujunes. Eesti omandimaareform oli kõige kindlam garant sellele, et Eestis ei tekkinud finants- ja majandusoligarhiat. Ja ma ei räägi finants- ja majandusoligarhiat Venema tähenduses. Ma räägin finants- ja majandusoligarhiast tegelikult ka teiste naabrite tähenduses, kes asusid pärast 90. aastat ka väga selgelt demokraatlikule arenguteele. Kiire ja ajalooliselt õiglane reform tagas selle, et sellist oligarhiat Eestis ei tekkinud koos oma probleemidega. Printsiibid on 20 aasta jooksul jäänud paika. Õiguspärase ootuse teemal ei ole advokaatidel eriti palju tööd olnud ja see on väga hea. Reformi seadusandlust on suudetud vastavalt dünaamikale kujundada ja kohtusüsteem õnneks oli valmis vaidluste kvaliteetseks lahendamiseks. Olgu märgitud, et esimene kohtureform Eestis tehti ka aastal 92 või siis ta täpsemalt öeldes algas teda tehtud veel ära. Ehk teisisõnuga see vaidluste lahendamise reform iseenesest kulges maareformi ja omandireformiga paralleelselt. Omandi maareform viidi läbi kompleksena. Olgu märgitud, et ülemnõukogus nõuti väga valjuhäälselt ja mitte ainult majandusmeeste poolt, vaid ka teiste huvigruppide esindajate poolt, et reform tuleb läbi viia üksik seadustena ja komplekset seadust mitte vastu võtta. Ühtki üldis suuremat konflikti maa kasutajate ja maa omanike vahel, see tähendab nõudeõiguse omanike vahel Eestis ei tekkinud. Tõenäoliselt sellepärast, et tagastamise ja erastamise vahekord kujunes lõppkokkuvõttes üsna optimaalseks ning samuti ka ajalooliste ja ärihuvide vahel saavutati tasakaal, mis tõsi küll aegalt oli ka üsna habras. Sama tähtis kui see, et suudeti restaureerida omandiõigus, oli ka see, et suudeti restaureerida omaniku mentaliteet, mõtteviis. See mõtteviis on tegelikult sellele siviilkäibele ja majandusedule aluseks, mis täna on Eestis olemas ja mida me kõik saame nautida tõsi küll, alati olles kriitilised ja mõnikord isegi torisevad ja virisevad. Ja kokkuvõtvalt ma julgen öelda, et maa omanikustamine toimus Eestis oluliselt valutumalt, kui seda võis eeldada.
Kui on jõudnud taas meil kevadel, valge sire lööb siis õitsele, õisi valgeid mulle, oksilt langeb sülle, meeleldi ma kingiks need õied sulle. Valge sire lööitse jällegi, mälestusi toob see tagasi. Möödund aegu rajult, õnnepäevi ajult, valge sire liite õitse ajult. Kevad, 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 mil ükskord saabud sa. Kevad, 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 suut õnne ootama. On väike ja ühtaegu suur minu soo, kuid sellega öeldud on kõik. Sa päikest ja soojust vaid endaga toon, et unistus täituda võiks. Valge sõite seisis, sirel puu, väsinuksi suudle. Siit mu suu, nagu muinas jutus, paariks saime ruttu, armastuse kasvas, kasvas ruttu. Valge sire lõitse jällegi, vaimus lähen suusini silmasi. Kuid nüüd nendes ära, mulle kustund ära, kauge mälestus mu ainus vara. Vende paisse fliida, viida plüü, singihtil ma šöstes, liibes liib, immer, immer viida. Knif on dir nieder, trink mit dir der Duft von weißer Flieder. Wenn der weiße Flieder wieder blüht, küsst sich deine rote Lippen müh. Wie im Land des Märchen werden wir. wie ein Bärchen, wenn der weiße Flieder wieder blüht. Das Märchen werden wie ein Bärchen, wenn der weiße Flieder wieder blüht.
Vabariigi valitsus kiitis heaks kiirgusohutuse riikliku arengukava rakendusplaani kuni 2015. aastani. Mida see sätestab endast? Ma palusin telefonile Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialisti Reelika Runneli, kuivõrd nüüd siis see teema meil aktuaalne on?
Kiirgusohutuse riiklik arengukava ise aastateks 2008 kuni 2017 kinnitati valitsuses juba 2008. aastal ja koos siis rakendusplaaniga perioodiks 2008 kuni 2011. Ja kui nüüd arengukavas on kirjas kiirgusohutuse tagamise eesmärgid, siis rakendusplaanis on nende eesmärkide saavutamiseks vajalikud tööd ja siis nende tööde teostajad ja selleks vajaminevad ressursid. Kuna nüüd arengukava juurde kuulund rakendusplaan aegus 2011 aasta lõpus, siis nüüd koostatigi uus rakendusplaan perioodiks 2012 kuni 2015 ja kus siis on eelmise perioodiga võrreldes lisandunud mitmeid uusi töid. Ja väga põhjalikult on seekord rakendusplaanis välja toodud just kiirgus hädaolukordadega seonduv.
Kui palju me peame nendest asjadest teadma või mis moodi meie inimesed oleme kursis üldse selle teemaga?
Arvestades nüüd Eesti geograafilist asukohta, mis on mitmete tuumaelektrijaamade vahetus läheduses, siis ei saa me seda kiirgusohutuse temaatikat kindlasti mitte ala hinnata. Ja et väga oluline on, et riik oleks valmis sellisteks puhkudeks, et kui nüüd peaks kas siis naaberriikidest lähtumalt mingisugune kiirgusädaolukord meieni jõudma.
Ja see rakendusplaan siis sätestabki tegevused ja valmisolekuks vajalikud ettevalmistused?
Täpselt, et seal on siis kirjas, et tegevused, et mida on veel vaja võib-olla lihvida, mida on vaja täiendada või teha, et me oleksime nii-öelda valmis sellisteks puhkudeks.
Kas te saate mõne näitega tuua?
No, näiteks on vaja kiirgusädaolukordades reageerijatele soetada uusi kiirgusmõõte seadmeid, sest on selgunud, et praegu olemas olev seadmepark on amortiseerunud ja pea kõikidesse asutustesse oleks vaja siis soetada moodsamat tehnikat. Et näiteks on vaja välja vahetada keskkonnaameti mõõte seadmed, isikukaitsevahendid ja kiirgusseireks ette nähtud mobiilne laboratoorium. Ja samamoodi näiteks radioaktiivsete jäätmete käitlejatel oleks vaja radioaktiivsete jäätmete veoks spetsiaalset sõidukit.
Nüüd me jõuame selle teema juurde, kas nendel tegevustel on olemas siis ka rahaline kate?
Riigieelarvest on nendeks tegevusteks ette nähtud 2,8 miljonit eurot. Et pea pool sellest summast kuulukski siis just hädaolukorda temaatikaga seonduvateks tegevusteks. Ja et need summad siis tuleks planeerida 4 aasta jooksul hädaolukordadega seotud asutuste eelarvetesse. Et summa tundub küll jah esmapilgul suur. Aga no tõesti, et arvestades meie asukohta, et me ei saa elanike kiirgusohutuse tagamiseks tehtavaid kulutusi kindlasti mitte asjatuteks pidada.
Aga millised on nüüd siis need kulutused, mida asutused peavad tegema või kuidas siis nagu nendele pandud, ma ei tea, kas siis kohustus saab hüvitatud? Nad peavad ju raha kulutama.
Eks nad peavad jõudu mööda oma eelarvetesse need summad planeerima. Et Et valitsuse poolt on kava heaks kiidetud, et ja et palju muidugi saab ka välisvahenditest. Et on erinevad struktuurfondid, kust on võimalik taotleda raha. Et ühte kokku nüüd nende kiirgusohutuse riikliku arengukava rakendusplaani tegevusteks on planeeritud 7,1 miljonit eurot ja et riigieelarvest siis oleks sellest 2,8 miljonit ja ülejäänud 4,3 miljonit siis olekski võimalik taotleda erinevatest struktuurfondidest ja ka seal sinna hulk on arvatud ka eraettevõtete poolt tehtavad kulutused.
No loodame, et selle kiirgusohutusega nagu siin selliseid suuremaid probleeme ei teki, aga valmis peab ikkagi olema, aga öelge, milline on siis selline no, kõige kahjuks kõige reaalsem selline kiirgusoht, kas see võib tulla õhu kaudu või kuidas?
No, kõige reaalsem oht ilmselt Eestis võiks pärineda omanikuta kiirgusallikatest. Et on olnud juhtumeid, et kus leitakse, et kuskile kas on metsa alla veetud, et mõni kiirgusallikas või tuleb koristust algute käigus välja või kellelgi seisab aia nurgas. Ja et lihtsalt nii-öelda teadmatusest, et võib seal tekida selline väiksemat sorti kiirgusega seotud avariolukord. Et kus siis kas see kiirgusallikalt siis lammutatakse lahti ja sealt see radioaktiivne aine pääseb väliskeskkonda inimeste kätele, riietele, kantakse seda siis laiali, et satub ta siis inimesel suhu sealt siis seede kulglas, et see on kõige reaalsem oht.
No loodetavasti siis kiirgusohutus arengukava rakendusplaan üritab jõuda niisuguste no, ohtude juurde ja neid siis vältida?
Jaa. Et selleks on meil ette nähtud tegevused ja millega on ka juba algus tehtud.
Peale sõi, et ma haimata suuda. Kas keegi mind mõistab või, kui elu peraski lõik? Võime, kuid palju on nendest tõttust, mis saab, kui on kõige lõpp. Tead, et sa võibid mun mõttes ka siis, kui marsus silmist pisaraiks ja pudene või kõigi teiste jaoks sa oled unne. Ma olen ununend ja kogu elu kildudeks on purunend su ees. Loodan, et tunned ja mõistad mind siis vast, kui kaugeks on jäänus kõik, kelle osa sai mis küll hullem võiks olla kui keegi ei hooli su muredes ja haavatud tunnetes mida teha kui kord saab päev olles mängu kain saaduse käe